ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 39-шы және 40-шы аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.
Сондай қарсы болғандардың істері шөлдегі сағым сияқты. Шөлдеген кісі оны су деп ойлайды. Ақырған барған сәтте еш нәрсе таба алмайды. Жанынан Алланы табады. Ол оның есебін толық көреді. Алланың есебі жылдам. Немесе олардың мысалы терең теңіздегі қараңғылық тәрізді. Толқын үстіне толқын, оның үстін бұлт қаптаған қараңғылықтар бір-бірінің үстінде. Кісі қолын шығарса, оны көре алмайды. Алла жарық қылмаған біреудің жарығы болмайды. Алдыңғы бағдарламада иләхи жетекшілік һәм осы дүниеде бақытқа жететін һәм ақыретте иләхи үлкен сыйға ие болатын жетекшілік жолына түскен адамдар туралы айттық. Осы аят кәпірлердің жағдайын иман иелерімен салыстырып былай дейді. Кәпірлер судың орнына сағым қолайды. Сонда шөлден жан тапсырады. Мүміндер мөлдір бұлаққа қарай жетекшілік жолына түсіп, содан шөлдерін басады. Мүміндер үнемі иләхи жетекшіліктің нұрын табуға талпыныш жасайды. Сол нұрдан жоғары нұрға қол жеткізеді. Бірақ кәпірлер қараңғылыққа бұрынғыдан бетер тартылып, зұлматтың түпсіз тұңғиығына бата түседі. Осы аяттарда Құдай кәпірлердің жағдайын сипаттау үшін екі мысал келтіреді. Біріншісі шөл далада су іздеген, бірақ оған жетпейтін сусаған адамның мысалы. Екіншісі мұхиттар мен теңіздердің тұңғиығында зұлмат пен долы толқындарға душар болып, құтқарылатын жолдан кенде адам. Бірінші адамның судың жоқтығынан, екінші адамның судың ауыр толқындарынан жан тәсілім ететіндіктері қызық. Бірінші адам жаңбырдың жаумауы мен судың жоқтығынан сағым қоласа, екінші адам қара бұлттардың жиналуынан зұлматқа душар болады. Бірінші адам сағымды суға балап, жалған нұрға алданады. Екінші адам ажал құштыратын орасан селге ұшырайды. осы аяттардан үйренетінбіз. Кәпірлердің істері бәлкім сырттай әдемі де тартымды болар. Бірақ олардың іші сұрықсыз, қараңғы. Кәпірлердің жаманда жағымсыз істері қара перде сынды, оның болмысын тұмшалап алады. Оның хақпен қарсыласқан әрбір талпынысы мен зұлматтың толқыны бұрынғы толқындарға қосылып, көбейіп, оны бұрынғыдан бетер қараңғылыққа батыра түседі. Кәпірлерге қолданылатын жақсы жаза сағым, ал оларға берілетін жаман жаза зұлмат. Егер иманның нұры болмаса, ғылым мен ақылдың нұрының жалғыз өздері әсерлі бола алмайды. Олар адамды құтқара алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 41-ші және 42-ші аяттары.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
Көктер мен жердегі әркімнің әрі қатар-қатар ұшқан құстың Алланы дәріптегенін көрмейсің бе? Барлығы өзіне тән намазын, тәсбихын біледі. Алла олардың істегенін толық біледі. Көктер мен жердің меңгеруі Аллаға тән. Және қайтар жерде Алла жақ. Мүміндер мен кәпірлердің жағдайларын алдыңғы аяттарда салыстырған соң, осы аяттар Құдайдың адамның ғибадаты мен мойынсынуына мұқтажсыз екендігіне тоқталып, жаратылыстың барлығы, тіпті аспандағы құстар да әрдайым Құдайды мадақтап, оған табынуда дейді. Құран тағылымдарының негізі бойынша жаратылыс әлеміндегі мақлұқтардың барлығы жандысы мен жансызы да Алланы мадақтап дәріптеуде. Себебі олар таным мен түйсіктің бір түріне ие. Олар өздерінің жаратушыларын таниды. Олардың әрқайсысы өз тілінде Алланы пәк дейді. Осы аятпен Құранның басқа да кейбір аяттарында аспандағы құстарға жеке түрде тоқталған. Бұл олардың болмыстарындағы таңғажайыптардың өте көп екендігіне және иләхи тәухидтің анық белгісі екендіктеріне байланысты болар. Құстар көк аспандағы өздерінің тамаша самғаулары мен тартылыс күшін тебеді. Олар қорек табу қажет болған кезде ұяларынан ұшып шығып, аспанда нақты жол мен белгілердің жоқтығына қарамастан, өздерінің ұяларын тауып қайтып оралады. Осы аятта Құдайды мадақтаумен қатар, мақлұқтар мен құстардың да намаздарына сілтеме жасалып, мақлұқтардың жоғары түйсіктері мен хабардар түрдегі ғибадаты және олардың әлемнің пәрвардігерінің алдындағы мойынсынушылықтары баяндалады. Шындық мақлұқтардың Алланы мадақтап, дәріптеу түсінігінің қарапайым адамның жауапкершілігінен басқа екендігінде. Тек Алланың пайғамбарлары мен әулиелері ғана бұл істі жүректерінің түйсінулер арқылы түсін алады. Құран кәрімнің Исра сүресінің 41-ші аятында Құдай былай дейді. Бірақ сендер олардың тәсбихтарын түсін алмайсыңдар. Алайда кейбіреулер мақлұқтар мен құстардың Алланы пәктеуін тәсбихе тәквини, яғни жаратылыстық пәктеу деп санайды. Яғни олардың болмыстары өз-өзінің Құдайдың кез келген кемшіліктен пәк екендігін, оның серікке емес екендігін дәлелдейді. Бірақ аяттар керісінше айтады. Әсіресе осы аят, мақлұқтардың Алланы мадақтауына сілтеме жасаумен қатар, олардың бұл істі ғылым мен түйсік негізінде жасайтындықтарын қуаттайды. Олардың Алланы пәктеулері хабарсыздық, мақсатсыз түрдегі іс емес. Осы аяттар шын мәнінде адам үшін ескерту болып табылады. Аспан мен жердегі мақылықтардың барлығы Құдайды пәктеп, дәріптеп жатқанда, адам неліктен қапыл қалып, Құдайды естен шығарған? Адам аспан мен жердегі Алланың үлкен белгілері мен нышандарын байқай тұра, неліктен оны мадақтап, оған нығметтер үшін алғыс айтпайды? Оның бұйрық нұсқауларына мойын сұнбайды? Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыстағы мақылықтардың барлығы түйсікке ие. Олардың намаздары мен пәктеулері хабардарлықпен жасалады. Сол себепті мақылықтардың түйсіктері жоқ деп ойламайық. Өзімізді орынсыз олардан артық санамайық. Ғылым және хабардар түрде орындайтын намаз бен ғибадат құнды. Намазхан не айтып тұрғанын, не істеп тұрғанын білуі керек. Жаратылыс жүйесінің хам басшысы бар, хам мақсатты. Аспан мен жер және олардың тұрғындары Алла жақты мақсат етіп әрекет етуде.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыз.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгімені тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірнеше бағдарлама барысында пирлер туралы ертегілерді талдап, әпсаналардың осы түрін таныстырумен қоса, оның әлемдегі үлгілерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін атадық. Өткен бағдарламада әпсаналардағы мезгіл мен мекен тақырыбын қарастырып, бұл екі фактордың осындай әпсаналарда бұлыңғыр екендігін, шын мәнінде әпсаналардың бүкіл әлемде мезгіл мен мекеннен тыс сипатқа ие екендігін айттық. Пирлер туралы ертегілердің келесі ерекшеліктерінің біріне екі мекенді болуы жатады. Ертегінің кейіпкері белгісіз екі мекенде қозғалыс үстінде болады. Осы екі мекен туралы сенімді болатын нәрсеміз олардың айырмашылығы. Бірінші мекен әрдайым басты кейіпкердің туған жері болып келеді. бирок онда тынчтык менен бакыт белгисиз бир себептер менен бузулган. Сондуктан эртегинин кейипкери бакытка жетүү үчүн башка жерге барады. Бул эки мекен тууралуу билетин жалгыз айырмашылыгыбыз осы. Бирок бул айырмашылык бизге эртегинин географиялык орнун аныктоого көмөктөшпөйт. Мекен менен мезгил белгисиздиги, такырыбы менен бөлүнүшүнө карамастан барлык апсаналардын эрекшелиги. Барлык апсаналарга тен ортак такырып бойдактык менен үйлөнүү. Апсаналардын кейипкерлеринин көбүсү жынысына, ягъни әйел немесе эркек болгондугуна карамастан бойдак болады. Бойдак болуу апсаналардын көбүсүнүн жалпы эрешеликтеринин бири. Кейипкер жалгыз, экөө болуу немесе жуп болуу кемелденүүгө септигин тийгизеди. Осы бойдак кейипкерлердин барлыгы дерлик эртеңинин соңунда үйлөнөдү. Кейіпкер абсолюттік кемелдікке жету жолындағы өз болмысының екінші бір жағына қол жеткізу үшін көп күш жұмсайды. Ол әрқилы оқиғалар барысында өзінің әйел немесе еркек жұбына жетуді көздейді. Басқаша айтқанда, ертегілердің кез келген кейіпкері, мейлі әйел, мейлі ер адам өзінің жасырынған жұбын іздейді. Кейіпкердің өзінің туған жерінде бақытқа жетпейтіндігі мүмкін сондықтан болар. Көптеген сынақтар мен қатерлерден өтіп, қиыншылықтар мен кедергілерді бастан өткергеннен кейін ақырында мақсатына жетіп, кемелденіп, өзінің туған жеріне қайтып оралады. Егер алғашқы мекенді сана, ал екінші мекенді көмескі сананың нышаны деп санасақ, кейіпкер өзінің көмескі санасына жол тартқан кезде, өзінің негізгі мекені, яғни санаға қайтып оралып, сол жерде бақытты өмір сүреді. Тарих бойында адамды ойландырған мәселелердің бірі шынайы ғашықтыққа қол жеткізу. Мистиктер ғашықтықты екіге бөліп қарастырады. Шынайы ғашықтық пен виртуалдық ғашықтық. Шынайы ғашықтыққа жетудің жолы виртуалдық ғашықтық. Платон Фёдор трактатында адам осы дүниедегі сұлулықты көрген кезде әлгі шынайы сұлулықты еске түсіреді. Сол кезде оған қанат бітіп, соған қарай ұшқысы келеді. Осындай жағдайда басқалар оны жынданып кеткенде ойлайды. Бірақ менің сенімімше, бұл жағдай қолы жеткен кез келген адам үшін ең жақсы әрі ең сұлу ғашықтықтың түрі және негізгі бақыттың бастауы деген болатын. Осы тұрғыдан ғашықтыққа бірлік, кемелдік, рухтың биіктікке және абсолютті ізгілікке қол жеткізу арқылы жетуге болады. Платон сенген ежелгі Грекия аңыздарында былай деп жазылған: адам алдымен кәміл, яғни ер мен әйелден тұрған. Құдайлардың бірі адамға жамандық тілегендіктен оны екіге бөліп тастаған. Содан бері әрбір адам кемелдікке жету үшін өзінің жартысын іздейтін болған. Апсаналарда да әрбір кейіпкер кемелдікке жету үшін өзінің екінші жартысын іздеуге аттанады. Сол себепті ғашық пен оның сүйіктісі басқаларға керісінше ішкі түйсікке ие болып, сыртқы дүниеге алданбайды. Мысалы, патшаның қызы мен тақырбас туралы ертегілерде патша қызының тақырбастың ұсқынсыз түрі мен ақымақ істерінің артынан қаһарманның жасырынғанын байқайтынын, бірақ басқалардың бұл мәселелерді ертегінің соңына дейін түсінбейтінін көреміз. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Ал енді Иранның аңыз-әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран апсаналар атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Шахзада мен Шахбариян қызы атты ертегіні тыңдайық. Бұрынғы өткен заманда бір патшаның үш әйелі болыпты. Бірақ ол солардың еш қайсысынан перзент сүймепті. Канча жерге барып, ем алып, серт берсе де пайдасы болмапты. Бір күні сарайдың алдына бір дәруіш келіпті. Патшаның жылпосары пысық екі әйелі, осы дәруіштен дұға сұрап алайық. Бұл кедей адамның сөзі шыңға айналып, біз де балалы болармыз деп ойлапты. Бірге дәруішке барыпты да өздерінің қайғыларын айтыпты. Дәруіш қалтасынан анар алып шығып, дұға оқып, анарға дем салып, патшаның әйелдеріне беріп, мына анарды жеп, Құдайға тәуекел етіңдер депті. Құдай не қаласа тура сол болады. Қуанып үміттенген әйелдер анардың дәндерін бір-бірлеп жеп отырғанда, қастарына жалқау үшінші әйел келіпті. Қараса әлге кеуінің аузы бұлтыңдап, бір нәрсе жеп отыр екен. Олардан «Не жеп отырсыңдар?» деп сұрапты. Әлгі екі әйел сырғақсып, ештеңе депті. Үшінші әйел одан әрі ештеңе сұрамайды. Бірақ қараса, жерге анардың бір дәні түсіп қалған екен. Соны алып, аузына салыпты. Біраз уақыт өткеннен кейін Құдайдың қалауымен үш әйелдің де аяғы ауыр болыпты. 9 ай, 9 күн өткен соң әлгі екі әйел шекелері торсықтай ұл тауыпты. Ал жалқау әйел дүниеге әлжуаз ұл бала келген екен. Біраз уақыт өтіп ұлдар өсіпті, ал патша қартайып екі көзі көрмей қалыпты. Қала мен оның атырабындағы барлық тәуіптерді шақырғанымен ешқайсысы ештеңе істей алмапты. Патша тауда бір қарт адамның өмір сүретіндігін, оның мықты көріпкел екендігін естиді. Сонымен әлгі қарияны алдыртыпты. Ол патшаға қарап, сенің дертіңнің емі Шахбариян биесінің сүті депті. Патша мұны естіп, ұлдарын шақырып алып, менің үмітім сендерсіңдер, барыңдар да көзімнің емін тауып келіңдер депті. Үш ұлда аттануға дайын екендіктерін білдіріпті. Патша екі мықты ұлына жүйрік ат беріпті. Бірақ кіші әлжуаз арық ұлын осы қауіпті де ауыр сапарға аттандырғысы келмепті. Үшінші ұл ағаларымен бірге баруға қанша жалынса да патша келісімін бермепті. Сапар қиыншылыққа толы, көп күшті қажет етеді, сен жарамайсың депті. Қатты қайғырған ұл анасына барыпты. Анасы оның неге көңілсіз екендігін сұрағанда, ұлы себебін айтыпты. Ұлы анасынан патшаға барып, оған да ағаларымен бірге осы сапарға баруға рұқсат беруін сұрауын өтініпті. Мүмкін әкесі үшін бірдеңе істей алатын шығар. Үшінші әйелі барып жылап сықтағаны соншалықты патша рұқсат беріпті. Үшінші ұлды атқа мініп, шауып отырып ағаларын қуып жетіпті. Үшеуі жүріп отырып, бір жолайрыққа жетеді. Бір тастың бетінде осы жолайрыққа жеткен адам, егер оң жақ жолмен жүрсең, еш қауіп жоқ, бірақ кеш жетесің. Ал егер сол жақ жолмен жүрсең, қауіпті, бірақ жақын деп жазылған екен. Бірінші болып аттанған екі ұл оң жақ жолмен жүретін болыпты. Ал үшінші ұл не болса о болсын деп ерте жету үшін қауіпті жолмен жүрмек болыпты. Бір қылышты жерге көміп, кім бірінші келсе, сол алатын болып келісіпті. Осыны айтып ағайындылар бір-бірімен қош айтысып жолға шығыпты. Патшаның үшінші ұлы жүріп отырып, кеш батқанда бір тауға жетіпті. Қараса таудың басынан түтін шығып жатыр екен. Ішінен осы жерде қалып таңертең ары қарай аттанамын деп шешіпті. Барып түтін шығып жатқан үңгірді тауып алыпты. Үңгірге кірген кезде бір кемпірдің отырғанын көреді. Бірден сәлем бергенде кемпір ұлдан «Мұнда не істеп жүрсің? Қайда бара жатырсың?» деп сұрапты. Ол оған барлық оқиғаны баяндап беріпті. Кемпір патша ұлының әңгімесін тыңдаған соң «Мен Шахбарияның сүт анасымын. Оны өзім өсірдім. Ол қазір қаптауының ар жағына кетті. Мұнда мен ғана қалдым. Биелер де қаптауының ар жағында» депті. Шаршаған ол «Енді мен не істеуім керек?» деп сұрағанда кемпір «Тек бірақ жол бар» депті. Құрметті достар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдай аласыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшын баса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.
Thank you.